Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6:30, emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobar dan. Šta su realni pokazatelji standarda? Kakva je razlika između statistike i svakodnevice? Kada ćemo ekonomski rast osjetiti u novčanicima? Ovo su samo neka od pitanja o kojima danas razgovaramo do 18 časova. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda, dr. Miladin Kovačević, saradnik MATA i direktor Republičkog zavoda za statistiku i ekonomista dr. Dragovan Milićević, profesor strukovnih studija u Valjevu. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste došli u studio Radio Beograda. Evo da krenemo od nečega što, gospodine Kovačeviću, ne volite. Pretpostavljam da ni slušaoci neće biti oduševljeni, ali prosto kao neka vrsta pokazatelja i ilustracije. Naime, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna zarada u junu i julu ove godine, dakle 2016. za 4% je veća od proseka u prošloj godini. Promet u trgovinama u julu ove godine za 12% je veći od proseka u prošloj godini. Lična potrošnja u drugom tromesečju 2016. premašila je drugo tromesečje 2015. za 4,1%. Šta nam ove brojke i ovi podaci ilustruju? Evo da krenemo, počne razgovor sa vama, s obzirom da ste vi između ostalog i direktor Republičkog zavoda za statistiku.
Pa dobro, vi ste naveli neke pokazatelje koji su karakteristični za jun i juli, odnosno za prvu polovinu godine i juli mjesec, ali sada evo najsvežiji podaci koji imamo odnose se na avgust, odnosno na 8 mjeseci za celu godinu, tako da recimo ako gledamo prosječnu zaradu avgust ove godine na avgust prošle godine, ona je porasla za nekih 1,5%, a ako gledamo unutrašnju trgovinu, odnosno promet na malo kao indikator, da kažemo, standarda, od kretanja standarda, onda imamo promet trgovine u stalnim cenama rast od nekih 8,0% za period januar-avgust, znači za tih 8 meseci u odnosu na 8 meseci prošle godine. To ako gledamo da strukturu rasta zarada, onda vidjet ćemo da je, ako gledamo po sektorima rast zarada, onda ćemo vidjeti da su zarade rasle u privatnom sektoru, one su kompenzirane jedan neznata, odnosno zapravo kompenzirali se to da raste zarada de facto nije bilo u javnom sektoru, odnosno bilo je u nekoj meri, ali to nije značajno. To je znak u stvari popravljanja konkurentnosti, to je u stvari blagotvorni uticaj u suštini konsolidacije, ove konsolidacije javnih finansija, i sve o svemu možemo reći da je ta konsolidacija u 2015. godini i u nastavku u 2016. godini blagotvorno delovala na ove pokazatelje o standardu potrošnji i o trgovini.
Dakle,
pa i o drugim, naravno, aktivnostima, da. Recimo kad je u pitanju kretanje industrijske proizvodnje, kretanje na kraju brutodomaćeg proizvoda, kretanje, odnosno rastu turizmu i tako dalje. Dakle, svi ekonomski pokazatelji su pokazali značajan oporavak u tokom, ajde kažemo, od prošle godine i naročito ove godine, zahvaljujući pre svega konsolidaciji i dobro onim reformama koje su išle i koje će naravno ići dalje.
Da, s obzirom da su nam javne financije konsolidovane, a u ovom trenutku Srbija ima suficit budžeta, da li možemo da kažemo da je došlo do blagog oporavka standarda?
Pa, ako mene pitate, sigurno su statistički podaci nešto što je nauka pokazala, odnosno način prikupljanja i obrade statističkih podataka je takav da su rezultati dobijeni ovim anketama, potrošnji i svim ostalim pokazateljima, dali neku osnovu da verujemo da polako taj trend iz neke silazne putanje beležen 2013. 14. naročito, pa i delom 2015. 2016. polako pokušava da se digne. Međutim, ima tu nekoliko stvari koje moramo da učinimo. Statistika, nažalost, prati, odnosno ne može ni drugačije da prati, osim nekih prosječnih veličina. Međutim, radeći jedno istraživanje skoro sa podacima do duše iz 2014. godine, ali neće se nešto posebno promeniti na 2015. godini, na bazi finansijskih izveštaja Privrede Srbije, mogu reći da preko 60% zaposlenih u privrednim društvima sanja prosječnu zaradu. Uh-huh. Šta hoću da kažem? Prosječna zarada 60% ljudi koji rade u privatnom sektoru, pa i u delom i javnih preduzeća koji su na neki način i povukla svu priču, velika razlika u zaradama javnih preduzeća i ostalog dela privrede, naročito u sektorima kao što su trgovina, turizam i metaloprerađivačka industrija, je takav da je ta zarada od 10 do 40% manja od republičkog proseka.
A republički prosek, evo, je iz augusta je 62.474 dinara.
Republički prosjek je 45.000 dinara neto plate. Uh-huh. Znači, kad govorimo o tome, to je zarada. Kad se iskazuju te realne zarade, prosto to jako dobro zna kolega moj, to je u suštini bitno i koji period odaberete za upoređivanje. Uh-huh. Recimo, vi pazite, vi u julu mjesecu ako imate realno povećanje prometa u trgovini na malo, onda je to neki dobar pokazatelj. Pa zašto? Zato što su to letnji mjeseci kada jedan veliki broj ljudi odlazi van Srbije na letovanje i kada praktično ne učestvuju u klasičnu kupovini ovdje na domaćem tržištu potrošnje, ali s druge strane imate jedan deo ljudi koji dolazi u inostranstvo pa neku svoju platežnu tražnju realizuju ovdje dok borave u Srbiji. Ali u principu, znači, jako je bitno istaći da ako je juli, ako su letni mjeseci, mjeseci sa uslovnično rastom tražnje, onda je to neki dobar osnov za neki naredni period. A isto tako moramo da ne smemo smetnuti s umu i činjenicu da smo imali izraziti pad potrošnje 2013. i delom 2014. godine. Znači, jako je bitno da taj trend sada nastavi da raste u jednom dugoročnom vremenskom periodu. To u principu su neki, to kako prati naša statistika, ako se ne varam, a kolega će me ispraviti, da su to neki tri kvartala. Ako postoji neki rastući trend u tri kvartala, onda možemo da govorimo već o nekim postupcima oporavka. Bilo potrošnje, bilo domaće agregatne tražnje, bilo industrijske proizvodnje. Znači, to je ono što praktično što generiše privrednu aktivnost.
E, kad govorimo o tom padu potrošnje 2013. i 14. gospodine Kovačeviću, da li je tačno da posebnu pažnju danas zaslužuje podatak da su zarade u privatnom sektoru se gotovo izjednačile sa primanjima, da kažemo, u državnoj službi, da je tu došlo do značajnijih promjena?
To sam već rekao, zarade u privatnom sektoru su rasle i kompenzirale taj pad u 2015. zarada u javnom sektoru i kasnije su nastavile da rastu, naravno, i u 2016. godini. Da. nisu se baš izjednačile još uvek, prosto to je refleksija i na, to je zapravo i posledica različite obrazovne strukture zaposlenih u privatnom i javnom sektoru. U javnom sektoru je naravno ta obrazovna struktura, kvalifikaciona i obrazovna struktura je dosta viša nego u privatnom sektoru. Tako da tu ima neke razlike, ali to, kako da kažemo, prosto ta činjenica sama po sebi nema neki značaj, jel da, nema neki značaj u kontekstu ovog pitanja.
Da, ali broj odobrenih kredita.
Ali ima značaj kad je u pitanju rast konkurentnosti, to je ključna stvar.
Da.
To pokazuje rast konkurentnosti same privrede. E sad, na drugoj strani, ta činjenica se vidi i kroz analizu finansijskih rezultata privrede, na primjer u 2015. godini. To je godina za koju imamo poslednje finansijski izveštaj, jer za 2016. nećemo imati do tamo maja ili sredine godine, kao u principu sredinom godine imamo finansijski izveštaj. Dakle, 2015. imamo.
I ono što vidi,
tu ima preokreta. Tu se dogodi jedan preokret, utoliko što recimo u 2015. godini porasla je recimo profitna stopa, generalno kad gledamo privredu. Ne kažem da je to veliki rast, ali recimo porasla je na neki 7%, bilo je 6,9% u 2014. godini, ali ono što je bitnije to što je sada ta profitna stopa jača od prosječne kamatne stope i što to sad ukazuje na, da kažemo, jedan novo generisani zajmovni kapacitet same privrede. Ta prosječna kamatna stopa je 5,5% za 2015. U 2014. stvari bila obratna. Dakle, tamo je opšta kamatna stopa bila negde na 7,4%, a profitna stopa je bila 6,9%. Dakle, to govori o poravku s jedne strane profitabilnosti i s druge strane popravljanju tog zajmovnog kapaciteta privrede. I to se vidi na kraju krajeva i preko podatka Narodne banke o potraživanjima, odnosno obilježeno kreditnim plasmanima. Kreditni plasmani u privredi su rasti. Na primjer, ako gledamo avgust, to je neki rast od recimo 3-4%. Doduše, jači je naravno kad je pitanje stanovništva. Još uvek tu, pa tu naravno nasleđeni problemi su veliki, utoliko što, ne znam, postoji averzija banaka da daju kredite privredi. Još uvek su te kamate, bez obzira što su spuštene, visoke za privredu. Banke su delimično opterećene ovim problematičnim kreditima, mada se spušta stopa problematičnih kredita, rešava se ta situacija itd. Ali čitava ta situacija govori o jednom procesu, o jednom preokretu i procesu koji zapravo popravlja performanse, u kome se popravljaju performanse privrede. Dalje jačanje tih performansi i jačanje uopšte, smanjivanje rizika uopšte, znači poslovnih rizika i rizika privlačenja, kreditiranja i investicionih poduhvata i tako dalje, zavisit će od nastavka reformi, od trajnosti, trajnih uporišta same konsolidacije i od naravno investiranja u infrastrukturu, popravljanja ambijenta generalno, naravno od ovog, kako da kažemo, od sigurnosti imovine, pravne regulative i nekih reformi sistemskih, također strukturnih reformi, pre svega u domenu preduzeća, javnih preduzeća, pre svega nekoliko javnih preduzeća, a govorimo o EPS-u, o Srbijagasu, o Železnici, o ne znam, Boru, odnosno ovome kombinatu Boru i tako dalje. Tu se naravno odigravaju se određene reforme, određene konsolidacije, ali to tu će proces još uvek trajati, to će proces još trajati.
Naravno, to je dugoročan
i proces. To je nešto dugoročni proces i tako dalje, ali i naravno dalje neke sistemske reforme će biti neophodne i to je sve u procesu, tako da čitava ta slika govori zapravo o jednom preokretu koji se odigrao u 2015. godini, pozitivno se nastavio u 2016. Zaočekivati je naravno da će i u 2017. biti dobar rast i da će se nastaviti s reformama. Vidimo da MMF ima jedan vrlo pozitivan stav u odnosu na ono što je do sada urađeno. Sad će doći valjda šesta, čini mi se, revizija pre nego bude se ušlo planiranje budžeta za sledeću godinu. To je jedna činjenica. Druga, Evropska komisija će takođe oceniti Srbiju među ovim zemljama kandidatima. Moja saznanja da će Srbija biti najbolje ocenjena u tome, U tom pogledu, dakle, u pogledu, znači, do ekonomskih performansi i reformi, tako da, dakle, u ovom trenutku mi možemo sa velikom nadom i dobrim očekivanjima da budemo, je sad, naravno, postoje neki eksterni rizici, o tom to je posebna priča, vezani su za evropsku situaciju, vezani su za međuvalutne odnose, ne znam, povećanje osnovne kamate na dolar i tako dalje.
S obzirom na ovaj pozitivan preokret, dakle, od prošle godine koji se nastavlja i u ovoj, da se osvrnemo i na kredite banaka prema građanima, dakle, broj odobrenih kredita je u porastu. Koliko i ta činjenica utiče na povećanje, na kupovnu moć, u stvari, stanovništva?
Pa u svakom slučaju da ona diže kupovnu moć, ali ja bih, ako dozvolite, da se vratim, apsolutno se slažem sa kolegom vezano za određeni preokret po pitanju dobitne ekonomije ukupno naše privrede. Pazite, imate jednu činjenicu, kad isključite 10 najvećih gubitaša, vi nemate problem sa gubićima privrede Srbije. Da. To je fakat. Sticam okolnosti radeći analize finansijskih izveštaja od 2006. pa do 2015. godine, mogu vam reći sledeće. Nijedne godine Srbija nije, odnosno srpska privreda nije zabeležila gubitak iz takozvanih poslovnih aktivnosti. Znači, prihodi minus rashodi. Glavni faktor gubitka srpske privrede su bili finansijski rashodi. Kamate i negativne kursne razlike. Znači, oni su se, pazite, ukupni finansijski rashodi privrede prosečno za ovih 10 godina, da, 9 godina, izvinjavam se, su bili negde oko 4,5 milijarda. Pazite, imamo neverovatnu činjenicu da je privreda izdvojila kroz finansijske rashode blizu 37-38 milijardi evra. Pazite. Mislim, zaista ovo odgovorno tvrdim da je to tako, zato što su to faktički pokazatelji cifra iz vaših računa. Ove godine imamo situaciju da je to daleko manje, upravo zbog činjenice da kamatne stope 2006. godine, nećete verovati, troškovi finansiranja privrede u 2006. godini su bili 22% na godišnjem nivou. Sad su se sveli na prosečno 4-5%. Sa tendencijom da će sledeće godine to biti još manje, opet, generalno govoreći, glavni faktor jeste držanje inflacije pod nekim tim nekim okvirima koje je zadato. Ja čak sam i mišljenja da i Narodna banka bi trebala čak i taj koridor kretanja inflacije još dole da pomeri,
da
se smanji, jer jako je velika oscilacija. Dragi kolege, zna o čemu se radim, pošto je i tamo neposobno
u član saveta guvernera
tako da je to. Znači, osnovna stvar, držati prvu inflaciju. A pazite, vi ako nemate udara iz inostranstva, troškovnu inflaciju, vi nećete imati na domaćem tržištu taj pritisak. Ako nemate problem sa uvoznim komponentama, znači ako imate stabilnu cenu uvoznih energenata, pre svega nafte i gasa, jer oni prenose, ako imate stabilnu cenu glavnih energenata u Srbiji, govorimo o struji pre svega, vi nećete imati toliki udar na inflaciju, odnosno na troškove. S druge strane, inflacija traži determinisano dohocima. Nije toliki rast dohodaka danas, znači po pitanju, ni u privatnom sektoru, da se ne bi moglo zadovoljiti postojeća tražnja. Znači, nije to neki novčani kvantum sredstava koji bi pogurao cene na gore. Prvo i osnovno jeste, imamo danas daleko veću izraženu konkurenciju nego što je bila do 2000 i na kraju pa i do 2010. ako ćemo, što kaže, pošteno da gledamo, daleko je veća konkurencija. Zatim, jako je bitna stvar da vi danas praktično imate dohotke, pazite, kad imate privatni sektor, vi nemate napad, što bi rekli, na rast zarada preko rasta produktivnosti ili preko onoga što poslodavac može da obezbedi. S druge strane, država na neki način još uvek, imajući pod kontrolom plate, vi nemate danas te da pogurate tako nešto. A s druge strane, imate problem sa realizacijom u maloprodaji. Rast potrošnje, znate šta je? Pogledajte, oni praktično svaka velika ova kuća distributivna u suštini imaju razne popuste. Imaju svoje robne marke.
Akcijske.
Da. Akcijske. S druge strane, pogledajte, preko 20%, ja vam odgovorno tvrdim, preko 20% svog prometa u ovim velikim kućama su takozvane njihove robne marke, gde je cena daleko niža nego što je recimo brandirani proizvod.
Gospodine Kovačević, ali hoćete se nadovežete ili mogu da postavim pitanje koje se odnosi s obzirom na ove pozitivne trendove i na preokret? I reformski pravac.
Samo da kažem jednu rečenicu. Ovdje je profesor stvarno produbio malo ovo objašnjenje zašto imamo u suštini dosta visoku stabilnost, odnosno dobru stabilnost inflacije na niskom nivou. Može se reći čak i da imamo neke deflatorne tendencije, ali ne takve kakve, kakve imaju u eurozoni. Dakle, mi smo sad u julu bili na 1,2%, u septembru ćemo, nisu još izašli podaci, jel, da o cenama biti možda na nešto nižem nivou. To je negdje, krećemo se do 1, oko 1, jel da, na međugodišnjem planu. I to jeste, postavlja se tu pitanje ono što je profesor rekao, ovaj, da li je baš koridor, jer on je, kako kažemo, dugo se nije razmatralo pitanje, jel da, samog koridora, odnosno on je postavljen onda kad smo imali inflatorne tendencije, još uvijek nije razmatrana, nije razmatran u kontekstu jednog drugačijeg, ovaj, drugačijeg kretanja, drugačijeg cenovnog kretanja. Ali dobro, to je neko možda teorijsko pitanje, vredilo bi ga razmatrati. Međutim, sama činjenica da nemamo troškovni udar na inflaciju potiče od toga što su zaista stabilne cene i niske cene ovih inputa, recimo kad je reč o energentima, to je još uvijek, tu postoje pozitivni efekti uvoznih cena primarnih energenata, nafte i gasa. Ovaj, tu postoje kako da kažemo relativno niski troškovi pošto nemamo u javnom sektoru, stvari to je ta dejstvo konsolidacije o kojem sam rekao, pošto nemamo, kako bi se reklo, to taj rast plata, jel da, kakav smo ranije imali indeksaciju plata i tako dalje, nego je to bilo smanjeno pa i zaleđeno. Ovaj, tako da onda nemamo ni sa te strane, dakle nije taj račun, taj wage bill, kako bi se reklo, nije
procenat povećanja plata i penzija znati krajem oktobra kada mi se MMF-a dođemo pa zvanično pregovore.
Ne znamo mi sada to, ali mislim da je realno očekivati.
Kao što se najavljuje
da pa ne znam da će krajem oktobra, mislim znati, ali realno je očekivati da oni to do kraja godine definišu i da to tako da i da to povećanje bude od početka godine, sljedećeg godine. Sa novim budžetskim planom i sa novom godinom.
Da, dakle to je realnije.
Moguće je da će, pa po meni realnije, mada moguće će pre toga biti nekih jednokratnih, pošto imamo značajne uštede u budžetu, mi ćemo uštede u budžetu u suštini ako gledamo, odnosno planirani deficit, bit će to preko 90 milijardi recimo u centralnoj kasi. U opštoj državi će biti preko 90, a u centralnoj kasi će biti recimo preko 60 možda milijardi i tako dalje. Dakle, taj deficit opšte države se očekuje da bude negde oko 2%, 2,5%.
A ono što građane najviše zanima jeste kada će oni osjetiti suficit kućnog budžeta? S obzirom na pozitivne trendove zaista.
A vidite, to vam je uvijek večito pitanje na koje bi moralo da se odgovori, kako da kažemo.
Bar blago povećanje standarda.
Pa evo, to je ono što se planira već sada, da će biti nečega, da će u javnom sektoru povećati plate, selektivno naravno, možda u obrazovanju, zdravstvu, odbrani i tako dalje. Da će se povećati da bude koliko penzije i tako dalje. To će biti sve smerom, bit će to kalibrirano, bit će to računato u odnosu na dostignuti nivo konsolidacije i mogućnosti. To je bitno i s druge strane, bitno je i da se time podrži ta tražnja, tako da tražnja delimično, da jednim delom sem izvozne tražnje i unutrašnja tražnja da utiče na, odnosno bolje će da blagotvorno deluje na pozitivan trend rasta industrijske proizvodnje. Znači imamo prisutan trend rasta industrijske proizvodnje, samim tim rast bruto domaćeg proizvoda ove godine verovatno na nivou između 2,5 i 3, možda sad vidjet ćemo koliko, to ne možemo još uvijek reći, a sljedeće godine 3 ili više od 3, to je bitno između ostalog zbog
projekcije budžeta svih ostalih.
Pa projekcije budžeta, ali još je važnije zbog obaranja tog relativnog odnosa duga i GDP-a, to je jedan indikator, da kažemo, pozitivnog kretanja ka izlasku iz potencijalnih problema sa javnim dugom. A sem toga, to je onda i taj kapacitet jedan koji omogućuje da se komotnije ponašamo, da se ekonomske politike komotnije definišu u odnosu na potrošnju. To bi značilo onda da jača standard ili da se povećavaju i plate i penzije. Ali to sve mora biti rađeno veoma precizno i veoma, 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 kako se reklo, oprezno, jer tek smo u drugoj godini konsolidacije. Sam plan je predviđao 3 godine konsolidacije, a reforme ne mogu da završe ni za 3 godine. Dakle, reforme moraju imati...
Dakle, naravno, standard mora da raste u skladu s rastom privredne aktivnosti.
Pa jeste, to je suština, to je suština stvari.
Dobro, imamo i određene rizike. Velike rizike imamo po pitanju finansiranja. Spolju trgovinskih aktivnosti imamo pitanje sa šta će biti sa najvećim izvoznikom u Srbiji, da li će on moći da održi tu celu priču i nekakve naredne godine. Ove godine smo svedoci da je strahovit pad izvoza glavnog izvoznika u Srbiji, ako govorimo o Fiatu.
Pa da, ali ukupan izvoz za 8 meseci raste 9,3%.
Mislim, bilo bi daleko bolje kad Fiat nije došao tu poziciju. Znači. Uh-huh. A s druge strane, moramo da ne smemo smetati suma da mi imamo ove godine više moramo platiti kamata posto inostranog zaduženja nego što je bilo prošle godine za neki 30 milijardi. Znači, tu uštedu u budžetu, što je da ne bi narušio postojeću finansijsku strukturu države, vi morate imati bar toliko pozitivan smanjenje deficita u odnosu na neki projektovnu cifru da bi mogli da finansirate bez novog zaduženja, bez nepovoljnog zaduženja, da bi mogli da finansirate kamate koje su ove godine zbog rasta kreditne zaduženosti veće nego što su bile prošle godine.
Bilans smo imali radikalno prilagođavanje, tako da je deficit, platni deficit je pao na rekordno nizak nivo.
Čini mi se da je to možda čak i najveća dobrobit svega ovoga, a o tome se, koliko ja vidim, nije puno nije puno pričalo.
Podaci govore, eto, i o pokrivenosti uvoza izvoza mi je prešla negdje 70%.
Da. I druga cena kapitala je danas jako niska, tako da i to nam tako je na neki
način. Kako
je
po vašem mišljenju, da kažemo, razlika između statistike koja odslikava svakako kretanja koja jesu takva kakva jesu i svakodnevice?
Pa vidite,
ako gledamo recimo na primjer potrošačku korpu i podatke koji kažu da je za potrošačku korpu potrebno za tročlanu porodicu 60.000, više od 60.000 dinara.
U svakom slučaju svi ćemo se složiti da statistika daje pokriva jednu oblast izveštavanja i prati neke generalne agregate. Znači, kad govorimo, znači, uslovno rečeno generalne podatke. Naravno, ne treba više, samo otiđite van Beograda u bilo koga, pitajte, on će reći kakva statistika kad ima 25.000, primjer, ili ima 22.000, ili nisam primio platu ne možemo, da bi statistika ne u Srbiji, nego u celom svetu bi bila univerzalna nauka koja bi dala odgovor na svako moguće pitanje, što naravno nije, pa ne mislite vada da i statistika Evropske unije daje odgovor na sva pitanja, tamo posle. Znači, upravo sam na početku izlaganja rekao da vi imate realne zarade u privredi koje su jedno 60%, ti realni zarade su manje od proseka. Znači, sad možete pričati o čemu ljudi neće verovati.
A dobro, ali statistika daje i strukturu, naravno, po visini tih realnih zarada, tako da teško da bi se moglo govoriti o bilo kakvoj razlici između statistike i života.
Ali
ovdje pominjete u suštini nešto što je fenomen psihologije, ajde da kažemo, neka socijalna ili psihološka ravan, jel da?
Ili to je socijalna, naravno, slika
Srbije. Pa dobro, to je ne socijalna slika, nego to je psihološki doživljaj. Pazite, jedno je socijalna slika koju oslikava statistika. Mi imamo veoma minucioznu evropsku anketu SILK, odnosno anketa o prihodima i standardu života koja oslikava sve strukture. Znači, siromaštvo, stope rizika upadanja u siromaštvo, po raznim segmentima, ne znam, od omladne do starih i tako dalje i tako dalje. Tu postoji
to ćemo čuti u
postoji
celena
grupa, odnosno postoji institucija koja se pri vladi bavi socijalnom inkluzijom, siromaštvom i tako dalje. Oni sarađuju sa Svjetskom bankom, Svjetska banka sa statistikom i tako dalje. Dakle, čitava ta stvar je pokrivena, naravno, i sve ste slike vide kroz statistiku. Statistika je jedini, ajde kažemo, put via fakti, dakle, jedini put činjenica. Dakle, nema drugih činjenica sem statistike. Mislim, to naravno, ovo deluje kao neki statistički fundamentalizam, pošto sam ja statističar, ali prosto mi kad zapitamo koja to činjenica postoji sem statistike, pa ne postoji ni jedna druga činjenica sem statistike. I ne se možete govoriti o opisu, o činjenicama tako što ćemo reći, pa da, neki čovjek je na ivici egzistencije, on ima probleme da preživi, izgubio posao, pa naravno da to postoji, naravno to svuda postoji, ali to je ta pojedinačna informacija, ona nije nikakva slika, niti društva, niti sredine i tako dalje. Vi možete uzeti veoma imućne i najimućnije sredine, pogledati kako je njihova statistika, uzete London, jedan od svjetskih finansijskih centara, pogledajte mladu populaciju tamo i vidjet ćete da imaju pa gotovo da imaju slične probleme kao mlada populacija ovde. Vrlo teško su se uključili u biznis, teško se održati, lako se je propasti, finansiranje biznisa, teško je doći do finansiranja, teško se plasirati na tržištu, borba na tržištu je veoma teška i to je prosto jedan globalni fenomen.
Ako dozvolite da ne bi bio pogrešno protumačen, izvinjavam se, nisam stigao do kraja da kažem o čemu se radi. Apsolutno ja podržavam dragog kolegu, jer ja se bavim tim stvarima. Znači, ne postoji ništa drugo sem statistike i ja jako često sam gotovo svakodnevno na sajtu po raznim osnovama. Naravno, taj sajt ipak treba znati koristiti, u svo poštovanje najveći broj i mojih kolega, verujte, naš tako kolega, ja mislim da niti zna to da koristi, u svo poštovanje, neka mi oproste.
Mislite da tumači?
Da tumači.
Da.
Pa je, da što sam ja hteo da kažem.
Analizira.
Da, što hteo da kažem, zato što, pazite, najveći deo ljudi u Srbiji to niti može, 99% ljudi u Srbiji to niti prati tako nešto seriozno, niti tako detaljno, niti pak može to da koristi na taj način, ali 99% ljudi čita novina, u novinama to piše i on sad, pazite, formira stav na bazi ono što je čuo sredstvima javnog informisanja, da li to bio radio, televizija, novin i tako dalje, znači da. Samo da ne budem protumačen da sam ja osporio tamo posla, pa
ne, nema druga, nisam ni ja to mislio,
nema da drugog načina, apsolutno i,
da.
Da.
Izvolite. Ako mi dozvolite da nastavim, tu postoji jedna mantra, profesor će se setiti o čemu je, o tome da je Beograd recimo najskuplji grad ili jedan od najskupljih grada u Europi, pa ako vi kao vodite procenite da da to u drugom delu emisije ili da to mogu da kažem sada,
da li je
odmah vam kažem ne, naprotiv. Ja radio sam jednu analizu velikog broja gradova.
Dobro.
Svih 8 glavnih gradova regiona ovde sam radio, znači naš bivša država plus 9, slagaću vas 9. Budimpešta, Bukurešt, Sofija. Znate šta se dobije? Dobije se da je Beograd skuplji samo od 2 grada u ovom našem cijeloj jugoistočnoj Evropi.
Od
Skoplja i Tirane.
Pazite. Da, to je realno.
Pazite. Znači, da ne govorimo Zagreb. Od ovih naših je najskuplja Ljubljana, Zagreb, pa onda nećete verovati Bukurešt, naravno i Atina, ali Atina ima neku
ali to je drugačije. U potpunoj korelaciji sa onim što radi Eurostat i skuplja od nacionalnih statistika, to je račun kupovne moći.
Tako je, tako
pariteta
je, račun
kupovne moći.
Na bazi nekih korpe od 50 pokazatelja.
Sad kažemo skup i manje skup grad, ali je različita i kupovna moć.
Absolutno.
Ne, kupovna moć, ovdje se o paritetu kupovne moći kad govorimo, onda govorimo zapravo o uporedivim cenama. Naime, mi imamo nominalne cene i mi možemo vidjeti recimo da je, ne znam, da smo recimo na kod nekog proizvoda isti kao sa cenom kao u Berlinu. Recimo tamo je nešto 2 evra, ovdje 2 evra. Recimo to ćete vidjeti kod hrane.
Mi smo isti u ceni patika kao u Beču.
Naprimjer. Ali zato kad se računa taj paritet kupovne moći, onda se uzima jedna ogromna korpa proizvoda i usluga u kojoj obuhvata sve. Obuhvata zdravstvo, obuhvata školovanje, obuhvata stanovanje,
rekreaciju,
sve
obrazovanje,
sve što život čini. To kad se obuhvati sve, onda tu postoji jedan faktor, otprilike on je 40% ili 0,40 za Srbiju sada otprilike. To bi značilo da recimo plata u Srbiji od na primjer 250 evra, ajde tu je negde tu prosečna plata čini mi se, ili možda nešto jače,
oko 367
je, ajde kažemo, kad se računa po tekućem kursu, da primjer avgustovska plata, da računajmo da je to negde 370 evra, onda ta plata bi se otprilike množila sa 2,5 da bismo dobili kupovnu moć te plate kao jeste.
Do a kako kad kažete množila sa 2,5, šta je?
Zato što kad trebalo bi deliti ovih 367 sa 0,40 sa ovim faktorom.
Da.
To je otprilike
malo isto komplikovanija procedura.
To je kao da množite otprilike sa 2,5 puta, ajde kažemo ovako grubo govorim, pa dobro, ne biste možda dosegli baš do 1000, ali bi negde do 900 ili tako.
Znate,
nešto.
Da.
I sad to bi bilo uporedivo, na primjer, sa prosekom Evropske unije. Odnosno, u Evropskoj uniji to bi bilo uporedivo sa, ne znam, možda ovim nama bližim nekim zemljama, baš pomenutom Slovenijom, recimo. Oni možda imaju nešto malo jaču platu po tom paritetu kupovne moći nego mi. Šta to znači? Znači, količinu usluga i dobara koju mi, oni mogu kupiti za 900 evra, toliko mi možemo kupiti. Sve to statistika, naravno, za 370 evra. E sad, neko će reći da to je smešna priča zato što ne primamo mi 900 eura i tako dalje. Ali ovaj račun govori o zapravo o ekvivalentu plate i količine dobara i usluga. Naprimjer, stanovanje je jeftinije, naprimjer, školovanje je jeftinije, naprimjer, zdravstvo je jeftinije. Pa to sve vidimo.
Struje je jeftinija, mada od 1. oktobra poskupila
3,8%, ali ne doseže paritet. Evo sad to da vam kažem, dobro ste pomenuli to pitanje. Pazite, problemi ovog pariteta, ovome što imamo relativno visoku ovu, kako bi se reklo, kupovnu moć sa tom platom, su problemi u suštini, kako bi se reklo, problemi podinvestiranosti ili bolje rečeno slabije akumulacije i slabijeg reinvestiranja u sve ove infrastrukturne sisteme i u sve ove sisteme o kojima govorim. Dakle, u sve ove usluge o kojima govorim su sisteme koji pružaju te usluge, od obrazovanja, zdravstva i tako dalje. To je ozbiljan problem. Tu onda sa vremenom zapravo ti sistemi gube svoju konkurentnost, postaju slabiji, nisu više uporedivi i tako dalje, nemate konkurenciju. Recimo, evo vam, to je elektroenergetski sistem Srbije. Ta cena koja će sad sa povećanjem dostignuće, kako mi kažu ljudi iz ministarstva, nekih 3 centa recimo po kilovatu. Paritetna cena je negde oko 4 centa. Znači, tu imamo i dalje disparitet cene. E sad, naravno, neko će reći, ali mi građani ne možemo da plaćamo i tako dalje. Postoji druga strana stvari, to je tačno. Ali postoji važnija strana stvari po meni, a to je kako održati sistem. Kako držati i kako onda služi generacijama. Jer znate kako? Generacija jedna može da potroši sve. I da kaže budućim generacijama, vidi. Sad vidiš šta ćeš. I to je stalni trade-off. To je stalna trgovina između sadašnjosti i budućnosti. I sad mi kad gledamo našu prošlost, šta smo mi radili? Mi smo stalno trošili na račun budućnosti. To je naša prošlost. E sad, neko neće pogleda u oči toj prošlosti, ima nas koji pol
sili. Bio je brži rast standarda od rasta bruto društvenog proizvoda.
A nije samo bruto društvenog, nego rast uopšte, brži rast od produktivnosti, brži rast od industrije, pa sad privredu čini pre svega industrija. Vi možete graditi veliku potrošnju, možete imati jednu vrlo tanku industriju kao što se nama i desilo, ili jednu neodrživu, nedovoljno održivu industriju i tako dalje, i onda vi napravite, razumete, nekakav račun u kome se širi ta javna potrošnja, ona se bezobalno širi, to je sve bilo tako do sada, evo 2000, znači otprilike 2012. sa novim izborima je startovala jedna druga politika i naravno 2014. se krenulo u reforme i u konsolidaciju, 2015. je konsolidacija vrlo zaoštrena, dakle ušle su i neke mere, restriktivne mere, i sada ide dalje putem reformi, i to je po prvi put zapravo da se radi kompleksna reforma nakon 1965. godine, ali ta reforma je propala zato što je politički zaustavljena 1968. godine. A ja sad nadam se da ovo neće niko
razgovor zaustavlja. Posle bloka reklama, 17:43.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograd je oduvek bio grad egzotičnih, korisnih, velikih, hrabrih, svetskih, duhovitih, vaših beogradskih ideja. Jer ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Beograd, grad vaših ideja.
...25. međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me. Hoću da sam sama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija.
Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Od autora filma Gravitacija. Ove jeseni doživite jedinstvenu viziju užasa. Triler Ostavljeni. U bioskopima od 6. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko dece u Srbiji čeka hranitelja ili usvojitelja? Kako se biraju osobe kojima se dete poverava? U kojim slučajevima se deca dodeljuju stranim porodicama? Zašto je porodično okruženje najbolje za decu? Gosti emisije su Dobrila Grujić, direktorka Centra za smeštaj dece i hraniteljstvo, i Miodrag Pavlović, rukovodilac Centra za socijalni rad Lazarevca. Talasanje sreda od 11.05. Emisiju vodi Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisla.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Nova emisija Radio Beograda 1 svakog petka od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju dr. Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku i saradnik MATA, i ekonomista dr. Dragovan Milićević, profesor strukovnih studija u Valjevu. Sagovornica emisije U središtu pažnje je gospođa Biljana Mladenović, ekonomska analitičarka tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije. Dobar dan, gospođo Mladenović.
Dobar dan.
Šta pokazuju podaci tima za socijalno uključivanje izvedeni prema metodologiji Svetske banke o anketi o potrošnji stanovništva, odnosno analiza podataka koji su dobijeni kroz istraživanje anketa o prihodima i uslovima života? Šta su podaci koji faktori utiču na standard, na siromaštvo, na rizik od siromaštva, na socijalnu isključenost, pristup tržištu rada i uopšte na kvalite života?
Pa ovako, najpre da se zahvalim na pozivu. Postoji više faktora rizika. Znači, najozbiljniji faktor rizika koji definiše da li će neko domaćinstvo ili pojedinci biti siromašni, to je nivo obrazovanja. To je status na tržištu rada, znači lica koje su neaktivna i nezaposlena su pod posebnim rizikom. Onda mesto stanovanja, znači stanovnici koji su van nekih gradskih jezgara, znači koji žive na ruralnim područjima, domaćinstva sa više članova, znači preko 4-5 članova posebno, domaćinstva sa više dece, znači to su neki osnovni parametri. A sad tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva izveštava o siromaštvu i riziku siromaštva prema dve metodologije. Znači, jedna je linija apsolutnog siromaštva koja govori o egzistencijalnom minimumu koji je potreban da se preživi. Znači, to su podaci iz anketa o potrošnji domaćinstava i i to su podaci ove koje dobijamo iz Republičkog zavoda za statistiku.
Da li je to podatak da je linija apsolutnog siromaštva povučena, da kažem, na 11.340 dinara mesečno?
Jeste.
Za samačko domaćinstvo.
Jeste, da, to je po potrošačkoj jedinici, onda se, kako kažem, u određenim skalama ekvivalencije u odnosu na strukturu domaćinstva ona sabira prema svakom članu. I po tim podacima negde oko 9% stanovništva Srbije trenutno je u apsolutnom siromaštvu, to jest nije u stanju da zadovolji egzistencijalni minimum koji je, znači, dnevno negde oko 370 dinara.
Da. Ko su siromašni ljudi u Srbiji? Dakle, vi ste spomenuli faktore koji utiču na to nivo obrazovanja, status na tržištu rada, mesto stanovanja, domaćinstva koje imaju jednog ili više. Kako biste mogli odgovoriti na pitanje u najkraćem, ko su siromašni i ugroženi?
Znači to je ovo što sam rekla na početku. To su, znači, lica, evo, na primjer, šta govore podaci. Ova stopa od 9%, to je prosečna stopa za celu Srbiju. Ono što se dešava, to je da, na primjer, u istočnoj i južnoj Srbiji ta stopa je 16%, 16,5%. Za stanovnike van gradskih centara, to jest ostalim područjima, je 12,2%. Za domaćinstva, recimo, sa više članova, sa 6 i više članova je 17. Znači, to je 2 do 3 puta veći u odnosu na prosek. Kada govorimo negde od starosti, šta je faktor rizika, to su domaćinstva, zapravo gledamo starost, pa sad samo decu, to jest deca su najviše ugrožena. Ako gledamo prema, recimo, obrazovanju, ova stopa od 9% ide do 20% za domaćinstva gde je nosioc, recimo, bez škole ili sa osnovnom školom. Znači, ovo je sad važno da se razume da su ovo podaci koje je moguće dobiti i koje je moguće rašlaniti na osnovu uzorka koji anketa o potrošnji domaćinstava dozvoljava. Ono što je nama posebno važno, to su određene osetljive kategorije društva koje pod ovim, da kažem, zvaničnim radarima ne možemo da obuhvatimo. To su, recimo, određene manjinske zajednice, manjinske grupe koje po bilo kojim faktorima rizika su dodatno ugrožene. Recimo, žrtve trgovine ljudima, žene žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom. To su, znači, posebno osetljive kategorije koje mi ovako redovnim istraživanjima statističkim ne obuhvatamo. I za nas i u našem radu su pod posebnim aspektom.
Gospođo Mladenović, hvala vam na uključenju. Čuli smo ukratko Biljanu Mladenović, ekonomsku analitičarku tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije. Ima još mnogo pitanja koje bi smo mogli da postavimo, ali u nekoj od narednih emisija. Evo, i Biljana je spomenula ono što, dve stvari o kojima ste i vi govorili. Dakle, gospodine Kovačeviću, status na tržištu rada, spomenuli ste situaciju u Londonu da ne možemo očekivati bitne promjene preko noći, i profesor je spomenuo velike razlike kada je reč o pojedinim gradovima u Srbiji.
Da.
Kako je moguće da je Novi Sad jeftiniji od Osijeka ili Segedina, Temišvara i tako dalje?
Pa, to su podaci, znači zvanični podaci sa jednog sajta koji prati.
I da Beograd nije najskuplji.
Da, to definitivno. Ja sam u prethodnim izlaganjima to i rekao. Znači, postoje ankete o cenama određenih kategorija potrošnih dobara iz domena, znači, neposredno egzistencijalnih namirnica preko restorana, garderobe i tako dalje. Znači, to je nekih 60-ak proizvoda koji čine daleko manje nego što bi to bilo nešto reprezentativno, ali vi ne možete šta ni da više udenete u tu celu korpu da bi ona nešto okrenula tu priču pa rekla više Beograd nije ovi više 60 proizvoda ili usluga nisu reprezentativni. Znate šta, cene određuje platežno sposobna tražnja. Postoji jedan fenomen, kako bolje posmatrate, jedan fenomen espresso kafe. Ja to pratim, verujte. Pazite, espresso kafa. Pogledajte cene, kod mene u Vrsu espresso kafe isto kao u Beogradu. Znači, postoji neko ko će da plati, ali zato u Valjevu 40 ili 50% niže nego što je u Vrsu. I kada odete na neko drugo mesto, također ćete vidjeti, znači, to je u principu regulisano upravo ono što sam rekao, platežno sposobnom tražnjom. U Hrvatskoj jeste veća, relativno veća zarada kad posmatrate nominalno u evrima. kao Beograd i Zagreb uporedite, cena je, zarada je tri puta veća u Zagrebu. Međutim, ono što vi možda kupite za tu zaradu u Beogradu je razlika samo 50% između Zagreba i Beograda. Oni zaista za tu zaradu mogu da kupe više dobara nego u Beogradu, ali ne više tri puta. Ono što čemu smo malo pre razgovarali, nego samo 50%. Mm-hmm. Zašto? Pa imate, recimo, imate fenomen, sve tri posmatrane zemlje, sva tri posmatrana grada su u Evropskoj uniji. Znači, to je jedan od faktora.
Ne.
Kao prvo. Kao drugo, platežna sposobna tražnja u tim mestima je verovatno veća nego što je u Novom Sadu, a s druge strane Segedin je tu malo karakterističan, pošto imate hrana je malo jeftinija, ali su drugi proizvodi daleko skuplji i tako dalje. Imate Rumuniju, Bugarsku, imate neverovatno veliki rast cena ulaskom u Evropsku uniju, znači pogotovo te dve zemlje, pa i Hrvatsku. Ostalom, kod Hrvatske ne znam koliko, ne pratim koliko je to sad značajno, ali za Rumuniju znam jer sam, što kaže, sve dok često odlazim tamo. Mnogo cena pre 2007. i posle 2007. je neuporedivo. Najveći broj sada Rumuna iz pograničnog dela tamo prema Srbije ovamo dolazi u Vršac do Pazara. Znači, sve vam onda jasno.
I s obzirom na jasan reformski kurs vlade, gospodine Kovačeviću, ono što zanima sve nas jeste pitanje na koje nije baš lako odgovoriti, ali u kontekstu ovih pozitivnih kretanja, kada ćemo ekonomski rast osetiti u svojim novčanicima? Da li se, ne pitam za datum, nego generalno?
Ako govorimo na bazi statističkih činjenica, onda već sada osjećamo, ove godine osjećamo. Mislim,
mnogi se ne bi složili s tim, kako biste vi to objasnili.
Naravno, ja kažem,
objasnili.
Postoji subjektivno mišljenje, postoji razlika od kako kažemo, od jednog čoveka do drugog čoveka, ali ako kažemo, gledamo statistički, onda vidimo da postoji rast. Posebno u privatnom sektoru.
Dobro. Dakle, ima razloga za optimizam. Ukoliko se, naravno, reforme sprovode kako je
naravno,
i planirano.
Da je to sada pitanje, hajde kažemo, nekakvog pozitivnog odnosa prema celom tom procesu, posebno reformskom procesu. On nigde nije jednostavno lak, niti je nešto što se može
preko
napraviti
noći,
za jednu
noć,
niti je nešto što možete da vidite odmah sa nekakvim ogromnim efektima na, ne znam, standard budžeta domaćinstava i tako dalje, zato što kompleksni procesi koji treba da obnove sve od, mislim, veće konkurentnosti do veće štednje, do bolje većih investicija, do industrijske, kako kažemo, jačanja, reindustrializacije, stvaranja osnove za dohodak i za standard i tako dalje. Dakle, sve je to jedan...
Jesmo li mi spremni za tako ozbiljne...
Znate kako? Kaže, promenama se malo ko raduje. Znači, promjene su dobre, ali da ne zahvate mene, neka zaobiđu mene, onako slikovito da kažem. A sad ću malo da se našalim. Čuveni teoretičar i praktičar menadžmenta, gospodin Isak Adižes, je davno rekao, kaže, promjene se mi samo rade u bebe kad im menjate pelene. Znači, promjene niko ne voli ovako. Ali definitivno mora da se ide na to, zato što Srbija ima još uvijek jako velike probleme, jako velike rizike. Počelo je i ne može se to završiti za godinu.
Da. Znate ko ne voli promjene? Promjene ne vole oni koji, kako da kažemo, ne osjećaju svoju šansu ili bar da osjećaju veliku šansu na tržištu. Činjen se da je to, da promjena manje odgovara recimo možda s nekim starijim ljudima ili ljudima koji su kako,
navikli da je...
svoje karijere, profesionalne karijere, ali promjene i tekako žele mladi ljudi. To je budućnost, naravno.
Sigurno.
Hvala vam puno na gostovanju emisiju U središtu pažnje. Danas su gosti u studiju bili dr. Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku i saradnik MATA, ekonomista dr. Dragova Milićević, profesor strukovnih studija u Valjevu, a putem telefona čuli smo i ekonomsku analitičarku tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva vlade Srbije, Biljanu Mladenović. Prijetno večer, žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.